Way this morning.
Halo, selamat pagi pendengar VOA This Morning, kembali mengudara untuk Anda. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Leona Triyono, dalam siaran edisi Rabu, 11 September. Saya ulangi, Rabu ya. Ya, Rabu 11 September 2024. Kali ini saya didampingi oleh produser Bani Rahayu dan teknisi Nelson Lopez. Siaran ini dipancarkan langsung dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington DC. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, Kamala Harris dan Donald Trump segera berhadapan langsung untuk debat penting.
To some extent, the debates give the two candidates a pass because they can state the things they want to do, their aspirations.
Jokowi siap berkantor di IKN jelang purna tugas.
Tetapi ini kemudian sulitnya kan, kalau di sana jadi koordinasinya bagaimana dan apakah itu ada urgensinya juga ada di sana.
Pendengar, Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung atau tunda di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Kini segera mulai dengan Berita Dunia bersama Nur Hadi Sucahyo.
Presiden Vladimir Putin pada Selasa 10 September memperingatkan Amerika Serikat agar tidak berusaha mengalahkan Rusia dalam hal persenjataan di Asia. Peringatan itu disampaikan bersamaan dengan latihan bersama antara kapal perang Rusia dan Tiongkok sebagai bagian dari latihan angkatan laut terbesar Rusia sejak era Uni Soviet. Latihan perang ini juga akan memadukan pelajaran yang sudah dipetik dari operasi militer khusus Rusia di Ukraina.
За последние три десятилетия мы впервые проводим столь масштабные учения на море. Они одновременно.
Untuk pertama kalinya dalam tiga dekade terakhir kita menggelar latihan dalam skala sebesar ini di laut. Latihan ini akan digelar berkesinambungan di perairan Pasifik dan Laut Artik, Laut Tengah, Laut Kaspia dan Laut Baltik. Latihan ini melibatkan pasukan angkatan laut, unit-unit jarak jauh dan angkutan udara militer. Kapal-kapal dan pesawat terbang dari Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok juga akan berpartisipasi dalam latihan praktis ini. Perwakilan dari 15 negara telah diundang sebagai pemantau, kata Putin pada Selasa. Putin mengatakan Rusia harus bersiap untuk perkembangan apapun dan harus terus memperkuat pasukan angkatan lautnya, termasuk komponen nuklir mereka dalam menghadapi apa yang dia gambarkan sebagai perlombaan senjata yang didorong oleh Washington. Para anggota partai dari mantan Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, tiba di sebuah pengadilan di Islamabad setelah sejumlah anggota parlemen ditahan dalam sebuah penangkapan pada tengah malam. Penangkapan dilakukan setelah aksi demonstrasi besar di ibu kota negara itu untuk menuntut pembebasan Imran Khan. Pihak partai dan kepolisian menyatakan hal itu pada Selasa. Seorang juru bicara kepolisian mengonfirmasi penahanan dari empat individu tetapi tidak memberikan detail dakwaan. Ketua partai, Gohar Khan, termasuk di antara mereka yang ditahan tetapi kemudian dibebaskan. Saya dan Sher Afzal Marwat telah ditangkap dari luar gerbang Majelis Rendah Parlemen. Swaib Sahen ditahan di kantornya. Setelah itu, 10 anggota parlemen kami ditahan oleh orang-orang bertopeng dari gedung parlemen. Kami menganggap itu sebagai serangan terhadap parlemen, kata Gohar Khan. Dalam sebuah konferensi pers di luar pengadilan, dia mengatakan bahwa anggota parlemen yang ditangkap masih berada dalam tahanan polisi selama 8 hari ke depan. Meski begitu, dia mengatakan bahwa mereka akan menggugat upaya itu di pengadilan pada Rabu. The Voice of America, VOA. Negara-negara Barat pada Selasa mengumumkan sanksi-sanksi baru terhadap Iran karena memasok Rusia dengan rudal jarak pendek untuk digunakan secepatnya terhadap Ukraina. Barat menyebut itu sebagai eskalasi berbahaya dari konflik yang mengancam keamanan Eropa. Inggris, Prancis, dan Jerman mengatakan mereka akan memutuskan kesepakatan penerbangan dengan Iran dan berencana untuk memberikan sanksi kepada maskapai nasionalnya Iran Air. Mereka juga mengklaim bahwa Iran telah berulang kali menentang peringatan terkait pengiriman senjata itu. Di London, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken yang sedang berkunjung mengatakan bahwa Amerika Serikat juga akan menerapkan sanksi-sanksi terhadap Iran dan bahwa Rusia bisa menggunakan rudal-rudal dari Iran terhadap Ukraina dalam beberapa pekan. Puluhan personel militer Rusia telah dilatih di Iran menggunakan rudal VET-360 yang memiliki jarak jangkau 120 km, tambah Blinken. Warga Yordania memberikan suara pada Selasa dalam pemilihan parlemen yang dibayangi oleh Perang Gaza dan kekhawatiran atas kemerosotan pariwisata, sektor yang vital bagi ekonomi kerajaan tersebut. Ini adalah pemungutan suara pertama sejak reformasi pada 2022 yang menaikkan jumlah kursi di DPR, menyediakan lebih banyak kursi untuk perempuan, dan menurunkan usia minimum bagi kandidat. Meskipun ada upaya untuk memodernisasi badan legislatif ini, para pemilih dan kandidat mengatakan perang di jalur Gaza mendominasi pemilihan umum. Setelah pemungutan suara, Perdana Menteri Bisher Kastavneh mengatakan dia berharap jumlah pemilih tidak akan terpengaruh oleh agresi brutal Israel ini. Ketua Komisi Pemilihan Umum Independen, Musa Maitah, mengatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa dia memperkirakan jumlah pemilih akan berada di sekitar rata-rata pemilihan sebelumnya pada 2020 dan 2016 ketika jumlahnya sekitar 30%. Tempat pemungutan suara ditutup pukul 7 malam dengan otoritas pemilu mengumumkan jumlah pemilih sekitar 32%.
Pendengar, Wakil Presiden Kamala Harris dan mantan Presiden Donald Trump untuk pertama kalinya akan berhadapan dalam debat Pilpres Amerika Serikat pada hari Selasa malam ini atau pagi ini mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat di Philadelphia. Debat ini disebut-sebut bisa menentukan siapa yang akan merebut kursi kepresidenan selanjutnya. Koresponden VOA Anita Powell melaporkan, disampaikan oleh Taris Hirsiman.
Pada pemilu Presiden Amerika Serikat tahun ini, di kubu Partai Republik, mantan Presiden Donald Trump mencoba merebut kembali jabatan itu setelah jeda selama 4 tahun.
Thank you very much.
Sementara di kubu Partai Demokrat, ada Wakil Presiden Kamala Harris, seorang penantang baru yang membuat rakyat Amerika bertanya-tanya apakah ia mampu melangkah jauh sampai ke Oval Office atau kantor Presiden Amerika Serikat. Debat Presiden pada Selasa malam dengan nilai produksi tinggi, saling sindir sebelum acara, dan kandidat yang kontras, terasa seperti pertarungan kelas berat. Para analis mengatakan debat ini akan lebih dari sekedar tontonan. Pasalnya, sesi debat tatap muka antara keduanya yang tengah bersaing untuk meraih suara para pemilih yang terpecah bisa menjadi penentu. Mereka membawa gaya yang sangat berbeda. Trump telah menyinggung kecerdasan Harris dan memprediksi bahwa peluangnya untuk melawan Harris lebih baik daripada lawan debat terakhirnya, Presiden Biden.
Dia, Biden, adalah orang yang lebih pintar daripada Harris. Oh, mereka sedang menunggu debat.
Dan inilah Harris yang sedang beristirahat sejenak dari latihan debat.
Look, it's time to turn the page. All the divisiveness.
Saya akhirnya bisa beristirahat dari persiapan debat untuk melihat bumbu-bumbu. Ini adalah bagian terbaik dari persiapan debat sejauh ini. Ada banyak hal yang ingin saya sampaikan kepada Trump. Tapi lihat, inilah saatnya untuk menghentikan perpecahan. Inilah saatnya untuk menyatukan negara kita untuk memetakan jalan baru ke depan.
Debat antara Trump dan Biden pada bulan Juni lalu menarik lebih dari 51 juta pemirsa televisi Amerika Serikat. Para analis memperkirakan angka yang sama besarnya dalam pertarungan ini, berikut pertaruhan yang besar pula untuk Harris maupun Trump. Nate French mengajar komunikasi di Wake Forest University.
Trump has to prove that he can be president.
Trump harus membuktikan bahwa dia bisa menjadi presiden dan dia harus membuktikan kepada banyak orang yang melihatnya bahwa dia bisa bersikap tegas dan agresif seperti yang dia inginkan tanpa bersikap kasar. Jika dia ingin merangkul siapapun yang mungkin saat ini tidak mendukungnya, sementara Kamala Harris harus membuktikan bahwa dia memiliki kualitas sebagai presiden dan dia harus membuktikan bahwa dia bisa menyerang dan dia bisa mundur.
Moderator debat akan memberikan sejumlah pertanyaan kepada para kandidat mengenai isu-isu besar seperti ekonomi, hak reproduksi, kebijakan luar negeri, dan banyak lagi. Jeremy Suri adalah seorang profesor sejarah di University of Texas di Austin.
To some extent, the debates give the two candidates a pass.
Sampai pada tingkat tertentu, debat ini juga memberi kedua kandidat kesempatan karena mereka bisa menyampaikan hal-hal yang ingin mereka lakukan, aspirasi mereka, tanpa harus menjelaskan bagaimana mereka akan melakukannya.
Itu semua terjadi di sini, di Philadelphia, Amerika Serikat, kota penuh cinta dan persaudaraan pada Selasa malam. Dari Washington DC, Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA.
Pendengar, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa pada hari Selasa mengatakan bahwa sebuah front baru sedang dibuka dengan tujuan yang jelas untuk mengubah tepi barat menjadi Gaza baru. Berikut selengkapnya bersama Made Yoni.
Berbicara di hadapan Liga Arab di Kairo, Mesir, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan tanpa tindakan dari masyarakat internasional, tepi barat akan menjadi Gaza baru.
In rising violence, delegitimizing the Palestinian Authority, stimulating provocations to react forcefully.
Dalam meningkatkan kekerasan guna menghapus keabsahan otoritas Palestina, menumbuhkan provokasi, bereaksi dengan tegas dan tidak segan-segan mengatakan kepada dunia bahwa satu-satunya cara untuk mencapai penyelesaian damai adalah dengan mencaplok tepi barat dan Gaza. Ya, tanpa tindakan dari masyarakat internasional, tepi barat akan menjadi Gaza baru.
Ia menambahkan bahwa pemerintahan Presiden Israel Benjamin Netanyahu sedang berupaya untuk menjadikannya mustahil untuk menciptakan sebuah negara Palestina pada masa depan, dan bahwa perjanjian gencatan senjata yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Joe Biden tidak mungkin ditandatangani karena pihak-pihak yang terlibat dalam peperangan ini tidak memiliki kepentingan untuk mengakhirinya. Koordinator Kemanusiaan dan Rekonstruksi PBB untuk Gaza, Sigrid Kaag, juga berpidato di hadapan kelompok Arab tersebut dengan mengatakan bahwa pembebasan tanpa syarat bagi semua sandera dan gencatan senjata segera harus dilakukan agar bantuan kemanusiaan yang diperlukan dapat masuk ke jalur Gaza.
The immediate and unconditional release of all hostages and unimpeded and continued.
Pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera dan akses tanpa hambatan dan terus-menerus untuk memberikan bantuan dalam skala besar diperlukan di seluruh jalur Gaza.
Hampir semua dari 2,3 juta penduduk Gaza telah dipaksa meninggalkan rumah mereka setidaknya satu kali, dan beberapa di antaranya harus mengungsi sebanyak 10 kali. Sementara itu, Sekjen Liga Arab Ahmed Abul Ghait menekankan tahun yang penuh kekerasan mengerikan bagi warga Palestina.
Amin qutila fi 17,000 tifl filistini.
Tahun di mana 17,000 anak Palestina terbunuh, 17,000 anak Palestina dan 11,000 wanita.
Perang tersebut dipicu pada 7 Oktober ketika Hamas menyerang Israel, yang menurut Israel menewaskan 1.200 orang dan menyandera sekitar 250 orang. Menurut Kementerian Kesehatan di daerah kantong tersebut, serangan Israel setelahnya terhadap Gaza telah menewaskan lebih dari 41.000 warga Palestina. Kedua belah pihak yang bertikai saling menyalahkan satu sama lain atas kegagalan untuk mencapai gencatan senjata yang akan mengakhiri pertempuran dan pembebasan para sandera. Saya Made Yoni, VOA.
Pendengar, Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait rencana berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN yang terletak di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, 40 hari jelang lengser. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Penangguhan pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara pada awal September ini dan rencana berkantornya Presiden hingga akhir masa jabatannya di sana sempat memicu polemik. Bahkan, tidak sedikit yang mempolitisasi hal itu. Padahal masalahnya sederhana, ada beberapa fasilitas utama dan pendukung yang memang belum siap.
Enggak, saya muter ke semua daerah.
Berarti 40 hari tidak selalu di IKN, Pak?
Enggak, saya muter ke daerah, hanya mungkin berangkatnya dari IKN.
Belum siapnya bandara di IKN membuat Presiden harus menggunakan Bandara Internasional Sepinggan di Balikpapan untuk melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah sebagaimana yang telah dijadwalkan. Bahkan bukan tidak mungkin beberapa kegiatan tetap dipimpinnya dari Jakarta.
Ya, rapat-rapat dengan Menteri menerima tamu-tamu seperti biasanya dan juga groundbreaking beberapa investor yang masuk.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai keputusan Jokowi yang melakukan aktivitas dari IKN hanya ingin menunjukkan kepada publik, terutama investor, bahwa megaproyek ini berjalan dengan baik dan akan berlanjut di tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meskipun demikian, ia mempertanyakan efektivitas jalannya pemerintahan apabila Presiden berkantor di IKN yang belum dilengkapi dengan berbagai infrastruktur.
Tetapi ini kemudian sulitnya kan, kalau di sana jadi koordinasinya bagaimana dan apakah itu ada urgensinya juga ada di sana, itu kan menjadi pertanyaan yang mengemuka. Karena kan kalau di sana kan otomatis juga kos yang harus dikeluarkan juga besar, dan bagaimana kalau orang mau ketemu kepada presiden sementara presiden ada di sana yang secara infrastruktur juga belum memadai.
Dalam perkembangan lainnya, Komisi 2 DPR RI telah menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara sebesar 27,8 triliun rupiah. Persetujuan ini dicapai dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI di Jakarta, Senin 9 September. Komisi 2 DPR RI juga telah menyetujui alokasi pagu anggaran otoritas IKN yang telah dirumuskan sebesar 505,03 miliar rupiah. PLT Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni menjelaskan, total usulan tambahan anggaran tahun anggaran 2025 sebesar 27,8 triliun rupiah merupakan usulan dari 6 kedeputian. Sehingga secara total, kebutuhan anggaran otoritas IKN tahun anggaran 2025 adalah sebesar 28,3 triliun rupiah. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.